μια εκδρομή είναι η ζωή μου με μαγική διαδρομή που έγιναν φίλοι μου και οι εχθροί μου και τραγουδάμε με μια φωνή. Εμένα και ο θάνατος μου φαίνεται γιορτή. Ένα λαχείο είναι η ζωή, ας είναι και αμορτή. Λουλούδια για το χαρόντα, μπουζούκι και κιθάρα και ένα ανοιχτό περίπτερο να πάρουμε τσιγάρα.
Καλησπέρα, καλησπέρα σε όσους μπήκατε τώρα συχνότητα. Δεύτερη ώρα της εκπομπής. Ο Γιάννης Καραγευρέκης έχει αναλάβει την ρύθμιση του ήχου. Η Μαργαρίτα Βασιλά είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Η ηλεκτρονική τρόπη επικοινωνίας με mail στη διεύθυνση studio@papakirialfm.gr. Με SMS γράφετε real και ενώ το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600.
Κόστος SMS 1,24 ευρώ με ΦΠΑ. Συν τέλος συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας 12, 15, 18 ή 20% ανάλογα με το ύψος του μηνιαίου λογαριασμού προ ΦΠΑ. Πάροχος MediaTel. Γραμμή παραπώνων 214-214-8020.
Εμένα και ο θάνατος μου φαίνεται γιορτή. Ένα λαχείο είναι η ζωή, ας είναι και αμορτή.
Να στείλω πολλές καλησπέρες σε όλους τους φίλους που μας στέλνουν τα μηνύματά τους και μας κάνουν παρέα. Χαιρετισμούς και καλησπέρες στο φίλο του Γιάννη, στη Νέα Υόρκη, στη Μαρία, στο Δημήτρη, στο Νιόνιο, από την Κέρκυρα, στον Κόνη, σε όλους και όλες, σε όλη την Ελλάδα, σε όλο τον κόσμο.
Πάρουμε τσιγάρα.
Για όσους μας ρωτάτε για τα διαγνωστικά κέντρα, να σας πω λοιπόν ότι επαναλειτουργούν από αύριο τα διαγνωστικά κέντρα και τα μικροβιολογικά εργαστήρια, όμως δεν θα κάνουν αποδεκτά τα παραπεμπτικά του ΕΟΠΗ και θα ζητούν από τους ασφαλισμένους μετρητά για τις εξετάσεις. Φαντάζομαι μόλις ο κύριος Πολάκης τελειώσει από τα Twitter θα το λύσει και αυτό το θέμα.
Περίπτερο να πω.
Λοιπόν, πρέπει να σας πω ότι με ό,τι ψηφίστηκε τις τελευταίες μέρες, αυτές τις τελευταίες μέρες στη Βουλή που έχει να κάνει με τους ποινικούς κώδικες, έχουμε ενδεχόμενες ανατροπές. Σίγουρα έχουμε ανατροπές σε μεγάλες δίκες. Ανατροπές οι οποίες έρχονται από αυτό το νέο ποινικό κώδικα. Δίκες που αφορούν την Siemens, την Novartis, την Protobank, το ταχυδρομικό ταμιευτήριο και βεβαίως αλλαγές οι οποίες είναι ευνοϊκές για τους κατηγορούμενους ή για εκείνους που εν πάση περιπτώσει θα κριθούν ένοκοι. Όμως αλλαγές φαίνεται να υπάρχουν με βάση τα όσα προβλέπει ο νέος ποινικός κώδικας και στην δίκη της Χρυσής Αυγής. Γι' αυτό το λόγο ζήτησα από τον συνήγορο πολιτικής αγωγής στη δίκη της Χρυσής Αυγής, τον κύριο Κώστα Παπαδάκη, να είναι μαζί μας εδώ απόψε. Κύριε Παπαδάκη, καλησπέρα.
Καλησπέρα και ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Να είστε καλά. Και να μας δώσετε την εικόνα, τι τοπίο διαμορφώνεται πλέον μετά την αλλαγή στον ποινικό κώδικα για τη δίκη της Χρυσής Αυγής.
Μ' ακούτε?
Βεβαίως.
Συγγνώμη, γιατί ακούω κάποιον ήχο. Η σημαντικότερη αλλαγή αφορά την ποινική μεταχείριση των αυτών που κατηγορούνται για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, δηλαδή της ηγεσίας της Χρυσής Αυγής. Με τον ποινικό κώδικα που ισχύει μέχρι την 1η Ιουλίου, το ελάχιστο όριο ποινής είναι 10 χρόνια κάθειρξη και το μέγιστο 20, και με τον ποινικό κώδικα ο οποίος θα ισχύει από 1η Ιουλίου, το ελάχιστο όριο από 10 χρόνια γίνεται 5 και το μέγιστο από 20 γίνεται 15. Άρα δηλαδή το ελάχιστο όριο ποινικής αντιμετώπισης κάποιου που κατηγορείται για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης εξισώνεται με το ελάχιστο όριο της απειλούμενης ποινής για ένα απλό μέλος της εγκληματικής οργάνωσης.
Μάλιστα, εννοείται τα πέντε χρόνια.
Πώς είπα? είπατε.
Εννοείται τα πέντε χρόνια.
Εννοώ τα πέντε χρόνια.
Ναι, ναι, ναι.
Η αφετηρία δηλαδή του ελαχίστου ορίου εξισώνεται για τα μέλη και για τους διευθυντές και πάβει να υπάρχει η κλιμάκωση η οποία υποχρεώνει το δικαστή να διαφοροποιήσει την ποινική τους μεταχείριση. Ναι, μεν το ανώτατο όριο για τα μέλη είναι 10 χρόνια ενώ για τους διευθυντές είναι 15. Αλλά η κλιμάκωση της ποινικής απαξίας της πράξης διαμορφώνεται με την τυποποίηση του ελαχίστου ορίου, το οποίο εδώ εξισώνεται. Από 10 χρόνια γίνεται 5. Μάλιστα, στο αρχικό σχέδιο νόμου, το οποίο παρουσιάστηκε τον Μάρτιο, τουλάχιστον υπήρχε μια αόριστη διατύπωση ότι η ιδιότητα του Διευθυντή Εγκληματικής Οργάνωσης θεωρείται επιβαρυντική περίσταση. Πράγμα το οποίο υποχρέωνε τον δικαστή, έστω και έμεσα, να επιβάλει ποινή μεγαλύτερη των 5 ετών. Τώρα αυτό έρχεται και εξισώνεται. Συνεπώς, αυτό είναι ένα πρώτο μεγάλο δώρο προς την ηγεσία της Χρυσής Αυγής από την κυβέρνηση και όσους άλλους ψηφίσανε στη Βουλή αυτόν τον ποινικό κώδικα. Δεν είναι το μόνο, πρέπει να σας πω. Ένα δεύτερο δώρο είναι η θέσπιση ενός περίεργου ελαφρυντικού, γενικού βέβαια, αλλά είναι λες και είναι φωτογραφικό για τη δίκη αυτή, στο άρθρο 84, σύμφωνα με το οποίο ελαφρυντική περίσταση θεωρείται η μη εύλογη διάρκεια της δίκης όταν δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του κατηγορουμένου. Το ελαφρυντικό αυτό ανοίγει το δρόμο για να γίνουν αυτές οι ποινές των 5 ετών ποινές έως και ενός έτους. Δεδομένου ότι η δίκη της Χρυσής Αυγής είχε μεγάλη διάρκεια, η ευθύνη γι' αυτό φυσικά ανήκει στην κυβέρνηση, διότι παρά τα αιτήματά μας να διεξάγεται η δίκη καθημερινά και να διεξάγεται στο εφετείο, δεν υπήρχε ανταπόκριση καμία μέχρι τον Νοέμβριο που μας πέρασε, που κάπως η δίκη επιταχύνθηκε. Όμως η καθυστέρηση της δίκης δεν έχει καμία σχέση ούτε με την τέλεση της πράξης, ούτε με την προσωπικότητα του κατηγορουμένου για να θεωρείται ελαφρυντικό και να μειώνει την ποινή στο μισό. Υπάρχουν και άλλες διατάξεις.
Συγγνώμη, πριν πάμε σε άλλες διατάξεις, ναι. Εδώ όλοι γνωρίζουμε ότι αυτή η διάρκεια αυτής της δίκης, ο μόνος που δεν φταίει για τη διάρκεια αυτής της δίκης είναι τα θύματα της,
καλά,
των υποθέσεων
αυτό
αυτών.
Είναι απόλυτα σίγουρο.
Δηλαδή είχαμε θέματα με το χώρο στον οποίο διεξαγόταν η δίκη. Είχαμε θέματα με το ότι οι δικαστές δεν είχαν απαλλαγεί από άλλες υποθέσεις.
Ναι.
Τώρα το γεγονός ότι αυτή η δίκη διαρκεί τόσο πολύ προσμετράται ως θετικό στοιχείο για εκείνους οι οποίοι κατηγορούνται.
Δυστυχώς ναι. Επαναλαμβάνω ότι δεν είναι μια διάταξη που λέει ότι αυτοί οι συγκεκριμένοι κατηγορούμενοι θα πάρουν αυτό το ελαφρυντικό. Είναι όμως μια γενική διάταξη η οποία θεωρώ ότι γενικά είναι άδικη. Πιθανώς οφείλεται στο ότι η Ελλάδα έχει καταδικαστεί πολλές φορές αποζημιώσεις από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου για την αργή λειτουργία της απονομής δικαιοσύνης. Αλλά αυτό προφανώς δεν μπορεί να προσμετράται, όπως σωστά είπατε, υπέρ του κατηγορουμένου.
Και υπάρχουν και άλλες διατάξεις που κατά τη γνώμη σας έχουν αναφορά.
Υπάρχουν. Υπάρχει η κατάργηση της στέρησης των πολιτικών δικαιωμάτων. Οι άνθρωποι αυτοί και αν ακόμα καταδικαστούν αμετάκλητα για κακούργημα θα έχουν δικαίωμα να θέσουν υποψηφιότητα ξανά και να εκλεγούν βουλευτές. Είναι ενώ με την ισχύουσα νομοθεσία δεν μπορούν να θέσουν υποψηφιότητα εφόσον έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα είτε φόρου ζωής είτε για τουλάχιστον 10 χρόνια.
Μισό λεπτό, κύριε Παπαδάκη.
Αμετάκλητη καταδίκη τους. Και αυτό καταργείται.
Παρακολουθείτε τα ζητήματα αυτά και εκθέσεως αλλά και λόγω της κοινωνικής σας δράσης.
Ναι.
Με ποιο σκεπτικό έχουμε εκ μέρους κυβέρνησης αυτού του είδους την δυνατότητα. Κάποιος δηλαδή ο οποίος θα καταδικαστεί ότι είναι δολοφόνος, ότι είναι επικεφαλής δολοφονικής οργάνωσης, μπορεί να έχει πολιτική δραστηριότητα.
Κύριε Πογιόπουλε, θα σας πω με ειλικρίνεια το εξής πράγμα. Αυτό το σκεπτικό το αναζητούσαμε και εμείς από το Μάρτιο, όταν μετά από 4 χρόνια μυστικών διαβουλεύσεων 15 ανθρώπων που απαρτίζανε την Ομοπαρασκευαστική Επιτροπή, παρουσιάστηκε αυτό το σχέδιο νόμου. Δεν δόθηκε στη δημοσιότητα καμία αιτιολογική έκθεση η οποία να περιέχει το σκεπτικό των τροποποιήσεων αυτών. Οι οποίες και πρέπει να σας πω στο σύνολο τους πέρα από τη Χρυσή Αυγή ότι δεν έχουν καν ενιαία φιλοσοφία και λογική. Δόθηκε μια αιτιολογική έκθεση μόλις την περασμένη Δευτέρα, 3 μέρες δηλαδή πριν εισαχθεί το νομοσχέδιο στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή και στη συνέχεια στη Βουλή για ψήφιση, και θα σας πω με κάθε ειλικρίνεια ότι δεν πρόλαβα να τη διαβάσω. Εξάλλου, όπως παρακολουθήσατε και τις ημέρες αυτές, δεν υπήρξε καμία ουσιαστική συζήτηση. Το μόνο το οποίο άλλαξε ήταν ότι αποκαταστάθηκε η διάταξη για το βιασμό μετά τις αντιδράσεις της Διεθνούς Αμνηστίας και των κοινωνικών οργανώσεων. Στη Βουλή εισήχθη το σχέδιο νόμου με κάποιες τις τελευταίες στιγμές προσθήκες του Υπουργού Δικαιοσύνης, ανάμεσα στις οποίες ήταν και αυτή του βιασμού, και μετά ψηφίστηκε με ένα ναι ή όχι στο σύνολό του. Σκεπτικό λοιπόν δεν υπήρξε, και δεν υπήρξε και διαβούλευση 4 χρόνια με την κοινωνία. Έπρεπε να υπάρχει εκτεταμένη διαβούλευση, χωρίς αυτό να στερεί την εξουσία της νομοπαρασκευαστικής επιτροπής. Να ρωτηθούν δικηγορικοί σύλλογοι, να ρωτηθούν δικηγόροι, να ρωτηθούν κοινωνικοί φορείς. Διότι μία μεταρρύθμιση, η οποία πολυδιαφημίζεται ότι είναι η πρώτη από το 1950, παρένθεση, αυτά όλα είναι υπερβολές και δεν αντιστοιχούν στην πραγματικότητα, όφιλε να έχει το αντίστοιχο εύρος κοινωνικής διερεύνησης και διαβούλευσης πριν καταλήξει σε αυτά. Δεν το είχε. Θέλω να σας πω ακόμα για τη Χρυσή Αυγή ότι είναι και άλλα. Είναι η κατάργηση του άρθρου 361β πριν καν στεγνώσει ο νόμος Παρασκευόπουλου που το καθιέρωσε, που απαγορεύει τα ρατσιστικά συσίτια, την παροχή αιμοδοσίας μόνο για Έλληνες κτλ. Καταργήθηκε 2 χρόνια αφότου είχε αρχίσει να ισχύει. Θέλω να σας πω ακόμα ότι και το ίδιο το άρθρο για την εγκληματική οργάνωση έχει τροποποιηθεί προσθέτοντας ορισμένα στοιχεία, τα οποία εν πάση περιπτώσει τυποποιούν κατά τρόπο διαφορετικό το αδίκημα αυτό και δίνουν ερμηνευτικά κριτήρια ή ερμηνευτικά προσχήματα, αν θέλετε, στους κατηγορουμένους της Χρυσής Αυγής. Θέλω να σας πω ακόμα ότι αδικήματα στα οποία έχουν επιδοθεί κατ' επανάληψη οι άνθρωποι αυτοί, όπως είναι οι προπαρασκευαστικές πράξεις, εσχάτες προδοσίες, αναφέρομαι στις δηλώσεις του Μπαρμπαρούση πέρυσι, που καλούσε το στρατό, με ακούτε?
Ναι, ναι, βεβαίως.
Συγγνώμη, μακρηγορώ κιόλα.
Όχι, όχι, είναι πολύ σημαντικά αυτά που λέτε, γι' αυτό δεν σας διακόπτω.
Που καλούσε το στρατό για να ανατρέψει την κυβέρνηση. Mm-hmm. Υποβαθμίζονται. Πέφτει και εδώ πέρα το ελάχιστο απειλούμενο όριο ποινής. Όπως επίσης και στην αντιποίηση αρχής, στην οποία επιδίδονταν, που πηγαίνανε και διαλύανε τις λαϊκές και κάνανε ελέγχους σε μετανάστες κτλ. Για να παραστήσουν την αστυνομία. Λοιπόν, θεωρώ ότι μαζεύονται πολλά, ότι η ψήφιση του ποινικού κώδικα όφιλε να είχε λάβει υπόψη τις αντιδράσεις των πάντων και του αντιφασιστικού κινήματος όσον αφορά το αδίκημα της Διεύθυνσης Εγκληματικής Οργάνωσης. Δεν τις έλαβε, αντίθετα εξαπάτησε τους κρατούμενους και τους περιήγαγε σε κινητοποιήσεις, οι οποίοι νομίζουν τώρα ότι θα αδειάσουν οι φυλακές με το νέο ποινικό κώδικα. Κούνια που τους κούναγε, ταπεινή μου άποψη, συγχωρήστε με, διότι και το άρθρο 187 το ίδιο ανοίγει την αγκαλιά του για όλα τα κακουργήματα του ποινικού κώδικα και όχι μόνο για 20-30 που προέβλεπε υποχρεωτικά και περιοριστικά, και οι φυλακές φαινομενικά θα αδειάσουν, πολύ γρήγορα θα ξαναγεμίσουν εάν οι κώδικες μείνουν όσο έχουν, διότι τώρα τιμωρούνται και τα πλημελήματα άνω των 3 ετών με φυλάκιση και υποχρεωτική έκτηση ενός μέρους της. Και τέτοια δικήματα είναι η αντίσταση κατά της αρχής, η διακεκριμένη, η διατάραξη κοινής ειρήνης από υποκινητές. Υπάρχει και αυτή η ασφαλίτη και καθοδηγητές, αυτή η ασφαλίτικη ορολογία υπάρχει στον ποινικό κώδικα του ΣΥΡΙΖΑ σε αυτό το άρθρο.
Πείτε μου κάτι, κύριε Παπαδάκη.
Ορίστε. Συγγνώμη και πάλι.
Δεν μπορώ να το θέσω με διαφορετικό τρόπο. Γιατί όλα αυτά κατά τη γνώμη σας? Και αναφέρομαι ειδικά στην υπόθεση της Χρυσής Αυγής.
Κοιτάξτε να δείτε, θεωρώ ότι όσον αφορά την μείωση του ανωτάτου ορίου ποινής κάθειρξης στα 15 χρόνια, υπάρχει μια δικαιολογία ότι είναι μια γενική πρόβλεψη μείωση του ανωτάτου ορίου της πρόσκαιρης κάθειρξης
που αφορά όλα τα κακουργήματα
στα 15.
Ναι.
Και εν πάση περιπτώσει το δέχομαι και δεν λέω κάτι παραπάνω. Η μείωση του ελαχίστου ορίου υποτίθεται ότι έγινε για να συμβάλλει στην αποποινικοποίηση και στην αποσυμφόρηση των φυλακών κτλ. Ούτε και αυτό ευσταθεί. Για τον λόγο τον εξής. Οι του κοινού ποινικού δικαίου δεν αντιμετωπίζουν μόνο την κατηγορία της διεύθυνσης ή ένταξης σε εγκληματική οργάνωση, αλλά αυτό είναι το επικοδόμημα πολλών άλλων συγκεκριμένων αξιόπινων πράξεων για τις οποίες κατηγορούνται, όπως είναι ληστείες, όπως είναι ανθρωποκτονίες, εκβιασμοί, παραβάσεις ναρκωτικών κτλ. Η Χρυσή Αυγή έχει μια προνομιακή δίωξη, ότι δηλαδή δεν διώκονται τα μέλη της ούτε για ηθικές αυτουργίες. Ξέρετε τι πάει να πει να λένε ότι πήγαν και σπάσαν το κεφάλι του Αιγύπτιου που εκπροσωπώ στη δίκη, ύστερα από εντολή του βουλευτή Λαγού, αλλά ο Λαγός που έδωσε την εντολή για να γίνει αυτό δεν κάθεται στο σκαμνί για ηθική αυτουργία. Όπως επίσης και δεν κατηγορούνται για τρομοκρατική οργάνωση ή τρομοκρατικές πράξεις. είναι οι μόνοι που αντιμετωπίζουν μόνο την κατηγορία της διεύθυνσης εγκληματικής οργάνωσης και πολλοί από αυτούς μόνο την κατηγορία της ένταξης στη συγκεκριμένη δίκη. Και συνεπώς είναι μόνο αυτοί που ωφελούνται. Οι υπόλοιποι κρατούμενοι ωφελούνται ελάχιστα από αυτό. Εν πάση περιπτώσει, δεν υπάρχει καμία εξήγηση από την πλευρά της κυβέρνησης. Είναι πολλά αυτά τα οποία έχει κάνει, τα οποία έχουν ωφελήσει τη Χρυσή Αυγή, έχουν συμβάλει στην καθυστέρηση της δίκης και τελικά από ό,τι φαίνεται θα συμβάλλουν και στην ελάφρυνση της ποινικής της
διαδικασίας. Πείτε μου κάτι τελευταίο, κύριε Παπαδάκη, επειδή εσείς είστε ένας άνθρωπος που παρακολουθείτε 4 χρόνια αυτή τη διαδικασία, σε ποιο στάδιο βρισκόμαστε?
Η δίκη συνεχίζεται στις 18 Ιουνίου, οπότε και θα πραγματοποιήσει εκτός απροόπτου την 362η συνεδρίασή της. Με την ολοκλήρωση, πιστεύω, της εξέτασης του τελευταίου μάρτυρα, υπεράσπισης του 70ου μάρτυρα, επί συνόλου 200 και που είχαν αρχικά προτείνει. Μετά την ολοκλήρωση της κατάθεσης του μάρτυρα αυτού, το δικαστήριο θα δώσει το λόγο για ένα σύντομο σχολιασμό για τελευταία φορά στους συνηγόρους πολιτικής αγωγής και υπεράσπισης και μετά, ίσως την επόμενη μέρα, ξεκινάνε οι απολογίες των 68 κατηγορουμένων. Η δίκη μπαίνει στην τελική ευθεία πια. Η δίκη πηγαίνει σχετικά γρήγορα, αλλά ο χρόνος βέβαια που έχει χαθεί δεν επιστρέφει.
Μάλιστα. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά, κύριε Παπαδάκη.
Ευχαριστώ εγώ και συγγνώμη αν μακρηγόρησα.
Να είστε καλά, ίσα ίσα. Ευχαριστώ
πολύ. Γεια σας.
Μαγικό. Δεν θα σ' αφήσω να ορίζεις για μένα καλό και κακό. Θα σημαίνουν τα ίδια φωτεινά, σαν στολίδια μας φέρνουν κοντά. Σημαινόμενα άλλα σκοτεινά, μες στην τάλα μας χωρίζουν ξανά. Συμφωνούμε ποτέ κι όσο πάει φεύγεις πιο μακριά. Ίσως να δεις πως δεν είμαι καθρέφτης σου όπως παλιά. Έχεις άλλη ματιά στη ζωή, στα λεφτά σ' ό,τι έχει αξία. Χάσμα άγριο τρελό είσαι εκεί κι με δώσουμε τυχία. Και να τη σκεφτείς. Αν καταλάβεις ποτέ τι σημαίνουν, να έρθεις να με βρεις. Δεν υπάρχει ελπίδα κι απ' την πλάτη μου πήδα, μη μου κρύβεις το φως. Σ' αγαπάω, δε σ' αντέχω, θα γελάω, μα θα παίχω τώρα.
Αφήνουμε λίγο τα προεκλογικά μας, τα οποία βεβαίως βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη. Να σας πω ότι ο κύριος Τσίπρας αυτή την ώρα είναι στην τηλεόραση του Α και αναλύει γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δημοκρατία είναι δύο διαφορετικοί κόσμοι. Ούτως ή πιν, άλλος κόσμος στο μνημόνιο του ΣΥΡΙΖΑ, άλλος κόσμος στο μνημόνιο της Νέας Δημοκρατίας, άλλος κόσμος η οικειοθελής φορολόγηση των εφοπλιστών του Σαμαρά και άλλος κόσμος η οικειοθελής φορολόγηση των εφοπλιστών του κυρίου Τσίπρα. Εκεί δε που αυτοί οι δύο κόσμοι δεν ενώνονται, δεν τέμνονται πουθενά, είναι όταν ο ένας έχει κόψει 12 φορές τις συντάξεις και ο άλλος έχει κόψει μέχρι και το ΕΚΑΣ. Στο πλαίσιο αυτής της προεκλογικής περίοδου που συγκρούονται αυτοί οι δύο διαφορετικοί κόσμοι, από την άλλη πλευρά ο κύριος Μητσοτάκης υπόσχεται ισχυρή ανάπτυξη και αυτοδύναμη Ελλάδα. Είδατε τώρα που μπαίνει το αυτοδύναμη εδώ, όχι αυτοδύναμη Νέα Δημοκρατία, αυτοδύναμη Ελλάδα. Το αναλύει αυτό σήμερα από τους κατάλαβα σε Ηλία και σε Αχαΐα. Εμείς θα βάλουμε μια ανωτελεία στα προεκλογικά μας. Πάμε να πάρουμε μια γεύση από το τι συμβαίνει έξω από τα σύνορα με τη βοήθεια της Τζέννης.
Καλό απόγευμα.
Τζενάκη μου, καλώς ήρθες. Τζέννη Κρυθαρά. Τι έχουμε? Τι γίνεται? Χαμός στην Αλβανία. Συνεχίζεται.
Συνεχίζεται και από εκεί θα ξεκινήσουμε. Καθώς ο Αλβανός πρόεδρος Ιλίρ Μέτα επιμένει στην ακύρωση των δημοτικών εκλογών της 30ης Ιουνίου. Κάποια στιγμή χθες δήλωσε πως αν το πρόβλημα είναι ο ίδιος, είναι διατεθειμένος να παραιτηθεί. Ωστόσο, στην πραγματικότητα δεν φαίνεται έτοιμος να προχωρήσει σε κάτι τέτοιο. Επιμένει πάντως πως ο Ράμα ήταν ενήμερος προδεκαημέρου για την απόφασή του και ότι εκείνος που το έμαθε από τα κανάλια ήταν ο ηγέτης του Δημοκρατικού Κόμματος, ο Λουσλίν Μπασά. Την ίδια ώρα, βέβαια, η κυβέρνηση του Ράμα δρομολογεί τις διαδικασίες καθαίρεσης του ΜΕΤΑ. Μάλιστα, ο Έντι Ράμα βρίσκεται ήδη σε αναζήτηση βουλευτών προς διαμόρφωση της απαιτούμενης πλειοψηφίας στη Βουλή. Για να καθαιρεθεί ο πρόεδρος στην Αλβανία, απαιτείται πλειοψηφία 94 βουλευτών, από τους οποίους ο Ράμα διαθέτει μόνο 78. Οι υπόλοιποι αναζητούνται και από την αντιπολίτευση γίνεται λόγος για πολλά παζάρια τις τελευταίες ημέρες. Και δεν έχει μείνει μόνο σε αυτό ο Ράμα. Κάλεσε στο γραφείο του στα Τύρανα πρέσβεις κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωμένων Πολιτειών, εξηγώντας τους λόγους για τους οποίους επιμένει στη διεξαγωγή των εκλογών στις 30 Ιουνίου.
Αυτό τι ήταν τώρα? Ήταν έκφραση εθνικής κυριαρχίας και εθνικής ανεξαρτησίας? Δηλαδή, τους κάλεσε τους πρεσβευτές των ξένων χωρών για να κάνουν τι στο εσωτερικό της χώρας?
Αυτό το ξέρει μόνο ο Ράμα, ο οποίος εμφανίστηκε να πιστεύει ότι όποια ένταση ενδέχεται να προκληθεί από την αντιπολίτευση μέχρι τις εκλογές, που είναι το βασικό επιχείρημα του ΜΕΤΑ, είναι σε κατάσταση διαχειρίσιμη. Κάλεσε πάντως τους διπλωμάτες να μην υιοθετήσουν τα αιτήματα της αντιπολίτευσης και ζήτησε τη βοήθειά τους για την εκτόνωση της έντασης.
Αυτή τώρα είναι ανεξάρτητη χώρα, έτσι.
Ανεξάρτητη.
Είναι και μέλος του ΝΑΤΟ, δεν είναι?
Είναι και θέλει να μπει και στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Πάμε παρακάτω.
Θα συνεχίσουμε με τον Εμμανουέλ Μακρόν, τον Γάλλο πρόεδρο, ο οποίος δήλωσε πως η Άγγελα Μέρκελ θα ήταν η τέλεια για τη θέση του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Τώρα που φεύγει ο Ζαν-Κλοντ Γιουγκέρ, θα μπορούσε να αναλάβει εκείνη. Βέβαια, η ίδια έχει δηλώσει.
Με το Σόιμπλε.
Η ίδια βέβαια έχει δηλώσει ότι το 2021.
Να είναι ο Σόιμπλε.
Θα μπορούσε. Το 2021 όμως σταματάει την πολιτική της καριέρα η Μέρκελ, όπως έχει η ίδια δηλώσει. Και βέβαια πολλοί στην Ευρώπη θέλουν να την πείσουν για το αντίθετο. Ωστόσο, πολλοί έχουν μεταφράσει αυτή τη δήλωση του Γάλλου Προέδρου όχι τόσο ως δήλωση στήριξης στη Μέρκελ, όσο ώστε να δηλώσει την αντίθεσή του στο σύστημα, αυτό το καινούριο για την εκλογή Προέδρου στην Κομισιόν, το λεγόμενο Spitze Kandidat, σύμφωνα με το οποίο το κόμμα που έχει την πλειοψηφία στην Ευρωβουλή έχει και τον πρώτο λόγο στο να διαλέγει τον Πρόεδρο της Κομισιόν.
Ναι, ο Μακρό. Ναι. Τι άλλο έχουμε?
Έχουμε τα στοιχεία για την παιδική εργασία σε όλο τον κόσμο, μια και σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα κατά της παιδικής εργασίας και σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΗΕ, 218 εκατομμύρια παιδιά εργάζονται σε όλο τον κόσμο υπό άθλιες συνθήκες, 152 εκατομμύρια εκ των οποίων είναι κάτω των 15 ετών. Πρόκειται ασφαλώς για καταναγκαστική εργασία και το πιο συγκλονιστικό στοιχείο είναι πως οι αριθμοί είναι ίδιοι με την αντίστοιχη έκταση 4 χρόνια πριν. Δεν έχει γίνει τίποτα για να βελτιωθεί η κατάσταση και βέβαια ούτε σχεδιάζεται κάτι δραστικό για το άμεσο τουλάχιστον μέλλον.
Μισό λεπτό τώρα εδώ. Γιατί, πώς το έλεγε, νομίζω ο Έλιε το έλεγε. Λέει, περάσαμε από το σοφό άνθρωπο στον άνθρωπο της γνώσης, χάσαμε τη σοφία και μετά περάσαμε από τον άνθρωπο που είχε γνώση στην πληροφορία, χάσαμε τη γνώση και τώρα μεταφέρουμε πολλές φορές, εννοώ το συνάφι μας, και εγώ και εσύ, αυτούς τους αριθμούς λες και είναι αριθμοί. Μιλάμε για το 20% του παγκόσμιου πληθυσμού των παιδιών.
Σωστά.
Το 20% δηλαδή των παιδιών στον πλανήτη Γη, σε ένα πλανήτη που οι άνθρωποι του εδώ και 60 χρόνια έχουν πάει στο φεγγάρι, το 20% των παιδιών αυτού του πλανήτη ζει σε συνθήκες δουλείας, σε συνθήκες εργασιακής δουλείας. Από τα 5 τους χρόνια, τα παιδιά δουλεύουν σε συνθήκες ήλωτα. Αυτό συμβαίνει σε αυτόν τον πλανήτη.
Και σε όλες τις υπήρους.
Και σε όλες τις υπήρους. Έτσι, γιατί πίσω από αυτούς τους αριθμούς βρίσκεται μια κατάσταση. Είναι η κατάσταση που λέει, έβλεπα τα στοιχεία της Oxfam προχτές, ότι 60 άνθρωποι σε αυτό τον πλανήτη έχουν το 50% του πλούτου του πλανήτη. Και σε αυτό τον πλανήτη το 20% των παιδιών του ζει σε συνθήκες εργασιακής δουλείας. Έτσι. Αυτά κάτι συφοριασμένοι, κομμουνιστές τα λένε. Το έχεις καταλάβει, έτσι.
Είμαι βέβαιη.
Ναι. Για πάμε τώρα να δούμε πώς θα σωθεί ο κόσμος, να τον σώσει ο Πάπας. Κάτι έχει κάνει ο Πάπας.
Έχει κάνει μία μικρή αλλαγή σε μία φράση του Πάτερ Ημών, στο σημείο που λέει «Και εμείς εν έγκυση μας εις πειρασμόν, μη μας στρέψεις τον πειρασμό». Πλέον θα λέει «Μη μας αφήσεις να πέσουμε στον πειρασμό», γιατί λαθεμένα, όπως υποστηρίζει ο Πάπας Φραγκίσκος, υπήρχε η ιδέα ότι μπορεί ο Θεός να μας στρέψει στο πονηρό, στο κακό. Οπότε θα αλλάξει αυτό. Υπήρξαν κάποιες διαμαρτυρίες.
Εκεί μάλλον οφείλεται το πρόβλημα.
Μπορεί. Όμως φαίνεται πως έχουμε ξεπεραστεί.
Μας έσπρωχνε στο κακό, δηλαδή. Μας έσπρωχνε. Αλλά το κάνει, δεν το κάνει ελαφρώς χειρότερο τώρα που όταν λέει ότι μη μας αφήνεις να πέσουμε. Δηλαδή, αν μέχρι τώρα όλο αυτό οφείλεται στο ότι ο ίδιος μας έσπρωχνε.
Ναι.
Έτσι.
Ναι.
Αλλά έρχεται να το διορθώσει τώρα τούτος. Και λέει, μη μας αφήνεις να πέσουμε. Αν πέσουμε, δηλαδή θα μας έχει αφήσει.
Δεν είναι και λίγο δική μας ευθύνη τώρα?
Μα όλη η ιστορία στηριζόταν ακριβώς στο δικαίωμα της ελεύθερης επιλογής. Δηλαδή έφτιαξε εμάς που είμαστε εντάξει, κανονικοί. Μετά ήρθε, έφτιαξε εσάς που είσαστε λίγο τσιριμπίμ τσιριμπό. Μην τα λέω εγώ αυτά. Αυτά τα λέει την πρώτη σελίδα της Αγίας Γραφής, έτσι. Σας τα έδωσε όλα, μας τα έδωσε όλα, αλλά εσείς πήγατε και φάγατε το μήλο.
Ναι.
Δεν σας είχε σπρώξει όμως ο Πανάγαθος.
Μόνος
γιατί
μας.
Σας είχε δώσει το δικαίωμα της επιλογής. Εσείς κάνατε αυτή την επιλογή, την πληρώνουμε και εμείς τώρα βέβαια.
Έτσι.
Κάτι εκατομμύρια χρόνια. Αλλά αν αφαιθεί αυτό το στοιχείο τώρα, αν το βγάλουμε από τη μέση, δηλαδή ότι όλο αυτό που γίνεται δεν είναι αποτέλεσμα ελεύθερης επιλογής, αλλά έχει να κάνει με το μ' αφήνεις, δεν μ' αφήνεις, τελικά μήπως η ευθύνη του είναι ακόμα μεγαλύτερη?
Είναι μεγάλο το ερώτημα.
Έπρεπε να δείτε το βλέμμα της Τζέννη τώρα που μας κοιτάει. Να σε καλά, Τζενάκη. Πάμε σε διαφήμιση, φίλε.